Iz življenja vesoljne cerkve.
Vstopili smo v sveto leto. Papež odprl sveta vrata v Vatikanski baziliki in zaporu Rebibija. Sveti oče pred blagoslovom mestu in svetu. Naj utihne orožje. Antonio Tavares, krušni oče 46 otrok, o skupnosti za posvojitev sirot, ki so preživele splav. Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež Frančišek je na sveti večer odprl sveta vrata v Vatikanski baziliki. S tem dejanjem se je začel jubilej 2025 pod geslom Romarji upanja. Slovesnost je prek velikih zaslonov na trgu svetega Petra spremljalo 25 tisoč ljudi, še 6 tisoč jih je bilo v baziliki, kjer je papež nato daroval polnočnico. V pridigi je pozval, naj prinašamo upanje v kraje, ki so bili oskrunjeni z nasiljem. Več Marta Jerebič.
Papež se je v tišini na invalidskem vozičku z glavo sklonjeno v molitvi in zatopljenim izrazom približal svetim vratom, ki prikazujejo zgodovino odrešenja, in potrkal na nje. Sveta vrata bazilike svetega Petra so se na široko odprla. Obred je v Vatikanu spremljala tudi slovenska delegatka za jubilejno leto, sestra Božena Kutnar.
Ko se je začel obred odpiranja svetih vrat, je nastala taka lepa zbranost, svečano vzdušje. Mislim, da ta bogato okrašena sveta vrata so naredila poseben vtis, so res močen simbol lepote in moči Kristusovega odrešenja. Še popoldne so bila trdno zaprta, pravzaprav že od leta 2016, in potem, ko jih je papež odprl, smo na trgu spontano zaploskali.
Prvi je vrata prečkal papež, pomenljivo pa je, da je pred kardinali skozi njih vstopilo 54 predstavnikov Božjega ljudstva z vsega sveta, nekateri v tradicionalnih oblačilih. S tem obredom se je uradno začelo sveto leto upanja, čas odpustkov, odpuščanja, vnovičnega rojstva, prenove.
Questa è la notte in cui la porta della speranza si è spalancata sul mondo.
To je noč, ko so se vrata upanja na stežaj odprla v svet. To je noč, ko Bog slehernemu govori, tudi zate je upanje. Upanje je za vsakega od nas. Ne pozabite, bratje in sestre, da Bog vse odpušča. Bog vedno odpušča. Papež tudi tokrat ni pozabil na konflikte po svetu. Veliko opustošenje v našem času. Pomislimo na vojne, na otroke, na katere se strelja z mitraljezi, na bombe nad šolami in bolnicami. Kot je dejal papež, je naša naloga, da brez odlašanja prinesemo upanje v te kraje, ki so bili oskrunjeni z nasiljem. Pozval je, naj bomo na poti upanja hkrati drzni in sočutni, ter dvignemo glas proti zlu in krivici.
Mimo težkih humanitarnih razmer v različnih delih sveta, papež ni mogel niti v tradicionalnem božičnem nagovoru mestu in svetu. Tako je opoldne na trgu svetega Petra v Vatikanu znova pozval k končanju vojne v Ukrajini. Upozoril je na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k prekinitvi ognja in izpustitvi zajetih talcev. Zavzel se je tudi za končanje spopadov v Sudanu, kjer prebivalstvo pesti tudi lakota. Več o njegovem nagovoru pa Tanja Dominko.
Sveti oče je najprej voščil blagoslovljen Božič in dejal, da se je to noč ponovila skrivnost, ki nas ne neha spravljati v začudenje in ganotje. Devica Marija je rodila Jezusa, Božjega sina. Ta dogodek se ponavlja, poudarja papež. In tako se danes, sredi porodnih bolečin našega časa, vnovič in resnično uteleša večna beseda zveličanja, ki govori vsakemu človeku, ki govori vsemu svetu: ljubim te, odpuščam ti, vrni se k meni, vrata mojega srca so zate odprta. Sestre in bratje, vrata Božjega srca so vselej odprta, vrnimo se k njemu. Vrnimo se k srcu, ki nas ljubi in nam odpušča. Sprejmimo njegovo odpuščanje, pustimo se spraviti z njim. Bog vedno odpušča. Bog vse odpušča. Sprejmimo njegovo odpuščanje. S temi besedami se je naslonil na jubilejna sveta vrata, ki jih je sinoči odprl pri svetem Petru. Predstavljajo Jezusa vrata zveličanja, ki so odprta vsem. Ne bojmo se, je povabil in znova spodbudil k spravi, saj Božje usmiljanje zmore vse, razveže sleherni vozel, podre vsak zid, ki ločuje. Božje usmiljanje raztopi sovraštvo in duha maščevalnosti.
La misericordia di Dio dissolve l'odio e lo spirito di vendetta.
Papež je znova pozval tudi k končanju vojn.
Tacciano le armi nella martoriata Ucraina.
Naj utihne orožje v izmučeni Ukrajini. Naj si drznejo odpreti vrata za pogajanja in za dejanja dialoga in srečanja, da dospejo do pravičnega in trajnega miru. Naj utihne orožje na Bližnjem vzhodu. Z očmi uprtimi v betlehemsko zibko se z mislimi obračam na krščanske skupnosti v Palestini in Izraelu, še posebej dragi skupnosti v Gazi, kjer so humanitarne razmere najbolj pereče. Naj se ustavi ogen, naj se osvobodi talce in se pomaga prebivalstvu, ki je strto od lakote in vojne. Blizu sem tudi krščanski skupnosti v Libanonu, zlasti na jugu, in krščanski skupnosti v Siriji, v tem tako kočljivem času. Spomnil je tudi na mnoge druge države, ki jih pesti humanitarna kriza, tako na afriški celini kot čez lužo. Jubilej naj bo kot pravi priložnost, da se podre vse zidove ločevanja, omenil je otok Cipr. Jezus, večna Božja beseda, je na stežaj odprl vrata, skozi katera smo povabljeni vstopiti, da bi odkrili smisel svojega obstoja in svetost vsakega življenja. Vsako življenje je sveto, poudarja sveti oče. Povabil je k hvaležnosti tistim, ki se tiho in zvesto razdajajo v blagor drugih. Pri tem je omenil starše, učitelje in vzgojitelje, ki imajo veliko odgovornost, da oblikujejo prihodnje rodove. Zdravstvene delavce, policiste in redarje, karitativne delavce, misionarje. Vsem tem želimo reči hvala. Ob koncu nagovora mestu in svetu je papež Frančišek povabil, naj Jezusu odpremo vrata svojega srca, kakor nam je on na stežaj odprl vrata svojega srca.
V četrtek dopoldne je papež Frančišek odprl še druga sveta vrata, potem ko je sveto leto začel v Vatikanski baziliki na sveti večer. Tokrat se je odpravil v cerkev zapora v Rebibiji. Med sveto mašo je navzočo v spontanem nagovoru povabil, naj nikoli ne izgubijo upanja. Želim vam velik jubilej, je ob sklepu nagovora udeležencem pri sveti maši v zaporu Rebibija dejal papež.
Vi auguro molta pace, molta pace.
Želim vam veliko miru in vsak dan molim za vas. Tega ne pravim kar tako, resnično molim za vas in mislim na vas. Im je dejal sveti oče in jih prosil molitve zanj. Sicer pa je v svojem nagovoru povedal, da je še bolj kot odpreti vrata, pomembno odpreti svoja srca, saj to ustvarja bratstvo med nami. Še posebej jih je povabil, naj odprejo srca za upanje in ga nikoli ne izgubijo. V težkih trenutkih se lahko zdi, da je vse končano in da se ne bo nič rešilo, vendar pa upanje nikoli ne razočara. Upanje je po papeževih besedah kot sidro, ki nas trdno drži. Po maši je papež še dolgo osebno pozdravljal navzoče pri sveti maši, med katerimi so bili tako zaposleni kot tudi zaporniki. V četrtek pa smo obhajali tudi praznik prvega mučenca svetega Štefana. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo poudaril, da je bil sveti Štefan svoboden v sebi, saj je še naprej ljubil tudi svoje preganjalce. Spomnil pa je tudi na številne kristijane, ki so zaradi svoje vere v Jezusa preganjani še danes. Čeprav se zdi, da je bil sveti Štefan nemočen med tem, ko so ga kamenjali, je bil v resnici svoboden, ker je svoje morilce še naprej ljubil, je pred opoldansko molitvijo poudaril sveti oče. Kot Jezus je zanje daroval svoje življenje, da bi se spreobrnili in imeli večno življenje. Sveti Štefan tako pričuje, da ima Bog eno samo željo, in sicer, da bi se vsi ljudje rešili. Pričuje nam za očeta, ki ima vedno rad vsakega od svojih otrok, ki ne izključuje nikogar, ki se jih ne utrudi nikoli iskati in jih sprejeti, ko se spokorjeni vrnejo k njemu, potem, ko so se oddaljili. Je dejal papež. Ob tem je spomnil na številne kristjane, ki so tudi danes preganjani zaradi svoje vere. Čudovito zor nam je lahko blaženi Kristjan, mučenec našega časa, ki je svojega morilca imenoval prijatelj zadnje minute. Izrazil je željo, da bi se lahko nekoč srečala pri Bogu. Sveti oče nas je ob tem spodbudil, naj se vprašamo, ali si želimo, da bi vsi spoznali Boga in se rešili, ter ali ljubimo tiste, ki nam povzročajo trpljenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V brazilskem Petropolisu, nedaleč od Rio de Janeira, deluje katoliška skupnost deteta Jezusa. Gre za mestece polno hišk z nazareškimi družinami, v katerih otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki so preživeli poskuse splava, najdejo dom, očete in matere, Boga in ljubeče družinsko življenje. Ustanovitelj skupnosti, ki na svetu ni primere, nekdani katehist Antonio Carlos Tavares de Melo, je z dvema prostovoljcema obiskal Slovenijo in je pričeval na pohodu za življenje v Ljubljani. V pogovoru za tednik družine je spregovoril o svoji pretresljivi zgodbi, ki jo objavljamo tudi na Radiu Ognjišče. Gospod Antonio Tavares de Melo, kako ste odkrili svojo poklicanost krušnega očeta zavrženih otrok s posebnimi potrebami?
Leta 1987 sem kot 27-letni katehist delal na šoli in poučeval verouk. Prijatelj me je prosil na bližnjem zavodu za otroke s posebnimi potrebami, ki ga nikoli prej nisem obiskal, pomagam pripraviti božično praznovanje. Ko sem prišel, me je sprejel 15-letni Aleksander, mladostnik s posebnimi potrebami, in me vprašal nekaj nenavadnega. Gospod, bi hoteli postati moj oče? Zmeden sem mu odgovoril, jaz nisem še dovolj star, da bi ti lahko bil oče, imam komaj 27 let. On pa je odvrnil, postani moj srčni oče, sprejmi me. Rad bi imel očeta, še nikoli nisem imel očeta. Povabil me je noter in mi razkazal prostore. Tako sem grenko spoznal, koliko bolečine je tam. Navzven je bil zavod lepo urejen, navznoter pa poln groze. Izpeljali smo božično praznovanje, pospravili, po zabavi pa nisem mogel oditi. Čutil sem, da moram ostati tam, da bi zaščitil te otroke. Prosil sem za delo na kliniki. Dali so mi delo z majhnimi otroki, ki so zdaj moji odrasli otroci. Bilo je skoraj 18 majhnih otrok. Učil sem jih hoditi, govoriti in jesti senzorično stimulacijo. Nikoli prej tega nisem počel. Opravil sem kratek tečaj in jih naučil hoditi in govoriti, tako da sem njihove noge privezal na moje, da so lahko delali majhne korake. Danes so vsi ti otroci moji posvojenci. Vedno pogosteje sem prespal v zavodu. Sčasoma sem ugotovil, da so jih po noči nekateri oskrbniki trpinčili, pretepali, poškodovali. Dogajale pa so se tudi spolne zlorabe. Otroci so ropotali, kričali. Zaradi napačnega zdravljenja je marsikateri umrl. To je bil pravi holokaust, kot bi prestopil vrata pekla. Neke take noči krikov sem imel vsega dovolj. Doživel sem krizo vere. Spraševal sem se, kje je tukaj Bog, zakaj ni z njimi, kako da ničesar ne naredi. Skregal sem se z njim. Rekel sem mu, nočem več delati za verske reči. Do takrat sem bil katehist in škofijski sodelavec pri mladinski pastorali. Odločil sem se, da bom poslej kot vsi. Poročil se bom, imel otroke in vera me ne zanima več. Takrat sem v sebi zelo glasno zaslišal Božji glas. Torej, bodi ti z njimi, ti spremeni kaj in jim pomagaj, ti daruj življenje zanje. Ob tem me je prevzel tako globok mir, kot ga še nikoli nisem začutil. Prvič sem doživel osebno srečanje z Jezusom in obenem klic, da izgubim svoje dotedanje življenje in ga najdem v služenju njim. Govoril sem škofom Hozejem, ki je bil moj tesen prijatelj. Povedal sem mu, da sem neko noč v kliniki slišal glas, ki mi je govoril, naj ostanem s temi otroki. Odgovoril mi je, da me Bog najbrž ne želi kot delavca v nekem zavodu, temveč me vabi k sveti družini v Nazaret, da grem po svetu in pričujem o prejeti poklicenosti. Naročil mi je, naj najprej 2 leti preživim v molitvi in razločevanju. Sprejel sem in nadaljeval z rednim delom v zavodu. Napredoval sem in ustanovo preuredil, kolikor se je dalo, in se po cele dneve daroval za oskrbovance. Seboj sem vzel 4 dečke, Aleksandra in tiste, ki so lahko živeli skupaj. In 27. julija 1990 se je rodila skupnost Deteta Jezusa. Tam se je začela mala hiša iz Nazareta, kot je dejal škof.
Se torej ta center imenuje Nazaret?
Ne, ime centra je center Deteta Jezusa. Duhovnost pa temelji na Nazaretu in otroku Jezusu. Smo laiki posvečenega življenja. Združenje vernih laikov, ki jih priznava cerkev in živijo v tišini, delu in molitvi. S tem, ko skrbimo za tistega, ki je sam, ki postane naš sin, smo kot Marija in Jožef, ki skrbita za Jezusa. To je naša karizma.
Torej je v tej skupnosti pomembna tudi vloga ženske, mame, ne le očeta.
Da, tudi vloga matere. Imamo posvečene moške in ženske. V skupnosti imamo skupaj 100 ljudi, ki živijo v majhnem mestu. Danes imamo šolo, fizioterapevtski center, nogometno igrišče, živali in jezero. Gre za posestvo v velikosti 100 tisoč kvadratnih metrov, torej zelo veliko kmetijo. Tu je tudi več družin, posvečenih mož in žena, ki želijo živeti to karizmo s svojimi otroki in živeti v hiši, ter imeti tudi izkušnjo posvečene družine. Zunanje imamo 40 družin, ki so posvečene s svojimi otroki. Skupaj je na svetu 400 ljudi, ki živijo to izkušnjo, ki zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Izkušnja vrednotenja človeške osebe, življenja osebe, ki je popolna. Invalidna oseba ni nepopolna, nepopolni smo mi. Oni so popolni, so pravi mojstri. Revni so naši resnični gospodarji. Niso stranke ali pacienti, so otroci, moji otroci. 46 otrok, ki sem jih sam posvojil. Tako živimo to poznavanje molitve. Imamo 7 trenutkov vsakodnevne molitve, in sicer dnevno mašo, evharistijo, adoracijo in rožni venec. Imamo veliko dela. Zbujamo se ob 5.30 zjutraj in gremo spat ob 23. Pridobivati moramo donacije, saj živimo samo od donacij. Živimo pa v enem najlepših krajev, v Petropolisu, v svetišču življenja.
Kako so se odzvali domači?
Bili smo preskrbljena, urejena in velika družina. Naslednje leto si je 20 mojih oskrbovancev iz zavoda zaželelo praznovati Božič pri meni doma. Ko sem jih pripeljal v našo veliko hišo, očetu ni bilo najbolj všeč. Kdo so vsi ti ljudje? Ko boš imel svojo hišo, jih boš peljal k sebi, je dejal. Nato je večino domačih odpeljal na večerjo v neko restauracijo. Z menoj je ostala samo mama in skupaj z mojimi 20 ubogimi prijatelji smo praznovali Božič. Bili so močno prevzeti nad okrašenimi prostori naše družinske hiše, saj niso nikoli imeli doma ali staršev. Krožili so po vseh prostorih, se valjali po zakonski postelji, hodili po vseh spalnicah, jedli in pili na vrtni mizi. Žareli so od sreče, saj so vse življenje živeli samo v ustanovi. Takrat sem spoznal, da jih bivanje v domačem okolju zdravi, da hudo pogrešajo dom, starše, družino, in da ne potrebujejo zdravil, temveč ljubezen, Prav tako mi je postalo jasno, da moram zase in zanje poiskati bivališča.
Kako ste postavili na noge skupnosti in kako je organizirana?
Po dveh letih molitve in razločevanja sem pustil študij, očeta in mamo, prijatelje, službo in se odločil, da posvetim življenje Bogu. S poklicanostjo, da postanem oče tem prizadetim osebam in jim priskrbim družino, ki jih bo sprejela. Najel sem majhno hiško s štirimi sobami in vanjo pripeljal prve štiri sirote iz zavoda. To je bila naša prva nazareška družina, v kateri smo 27. julija 1990 ustanovili skupnost Deteta Jezusa. Leta 2000 nas je dobrotnik iz Italije, tudi oseba s posebnimi potrebami, podprl z velikodušnim darom in lahko smo kupili kmetijsko posestvo velikosti 10 hektarjev. Tu se je razvilo naše mestece z nazareškimi družinami, vsaka je v svoji hiši, šolo, ambulanto, fizioterapijo, delavnicami, igrišči, domačimi živalmi, jezerom. Cerkev nas je že leta 1995 priznala kot zasebno združenje vernikov. V mestecu živi in dela okoli 100 oseb. Med njimi smo posvečeni očetje in matere, za obljubami v devištvu, ki vse svoje življenje darujemo za skupnost. Pomagajo nam posvečene družine, katerih vsi člani so vključeni v življenje te karizme. Svojimi otroki živijo v hišah skupnosti skupaj z našimi posvojenimi otroki s posebnimi potrebami in jim omogočajo resnično družinsko vzdušje. Zunaj mesteca nas podpira še 40 zunanjih posvečenih družin in prostovoljci, ki nam pomagajo tudi pri urejanju dokumentacije in zbiranju sredstev. Trenutno je na svetu okoli 400 oseb, ki živijo s to karizmo, ki jo sedaj predstavljamo tudi v Sloveniji. Če koga nagovori, ga vabimo k molitveni in finančni podpori naših nazareških družin, ki so prava svetišča življenja in se vzdržujejo predvsem iz darov.
Kako bi opisali duhovnost svoje karizme?
Služiti tistim, ki so bili od spočetja zavrženi, in sicer tako, da postanejo naši posvojeni otroci, mi pa njihovi ljubeči, krušni očetje in matere, po svoje podobno, kot sta Marija in Jožef skrbela za Jezusa. Tudi uradno sem posvojil 46 otrok, 32 sinov in 14 hčera. V teh osebah vidimo polno človeško dostojanstvo, kljub nepopolnemu telesu. Vsako življenje je Božji dar, tudi slepo, gluho, hromo. Oni niso nepopolni, kot osebe so popolni, njihova duša je popolna, dana od Boga. Mi smo nepopolni, če tega ne vidimo. Zato so oni naši učitelji življenja, so naši sinovi in hčere, naši mali jezuščki, ki jim zagotavljamo družino. To je na kratko naša karizma.
Pravite, da z njimi živite. Kaj vse skupaj počnete?
Svojimi majhnimi in velikimi otroki izvajamo prilagojene dejavnosti. Naprimer, delamo na vrtu, skrbimo za domače živali, igramo nogomet, plavamo v bazenu. Nekateri pomagajo v pisarni, drugi pri čiščenju ali v kuhinji. Negujemo številne, ki so v posteljah in na vozičkih, ker so hudo ranjeni od poskusov splavov ali zavrženosti in ne morejo hoditi. Ob popoldnevih imamo šolo in učenje. Vsak dan poglobimo eno temo. Da se ne bi utrudili, so vmes posebne dejavnosti. Skrbimo, da gredo na sprehod, užijejo nekaj sonca, so na zraku, na vrtu, skupaj z njimi molimo 10 rožnega venca, v kapeli pa počastimo najsvetejše. Čez dan večkrat zazvoni zvonček. Po posesti imamo slike svetnikov, takrat se vsak ustavi pri najbližjem svetniku v kratki molitvi. Vse to je umeščeno v sproščen dnevni red.
Za vse to potrebujete osebje in sredstva.
Da, poleg posvojenih otrok, posvečenih in družin imamo še zaposlene. Kuharice, perice, učitelje, tajnico, šoferja. Skupaj nas je okoli 100. Vesel sem, da lahko o tej možnosti spregovorim v Sloveniji, kajti iščemo ljudi, ki se čutijo nagovorjene, da nas podprejo s prostovoljnim delom ali s svojim darom.
In kaj Sloveniji sporoča obisk skupnosti Deteta Jezusa?
Med mojim pripovedovanjem zgodbe ste že spoznali, kaj je Bog sposoben narediti, ko ste k nečemu poklicani. Če bi leta 1987 rekel ne temu trpljenju, danes ne bi bil tukaj v Sloveniji, ne bi imel tega pogovora. Kaj je Bog sposoben narediti s človeško osebo, ki se mu izroči? Ne gre za skupnost. Skupnost je orodje, ampak je pomembno, kako zelo moramo biti družina, kako zelo moramo imeti vero in kako zelo moramo braniti življenje. Veliko bolj kot braniti otroke, ki se bodo rodili, kar je glavna točka našega pohoda. To je glavna stvar. Vendar moramo najprej razumeti, da Bog kraljuje v današnjem svetu. Da Bog kraljuje tukaj. Če imamo resnico, če imamo vero in če smo družina, Bog za nas naredi vse drugo. Lahko bi me vprašali, kako to počnem. Ali nisem povezan z nobeno levičarsko ali desničarsko vlado ali čim drugim? Sem preprosto samo to, kar smo. Laiki. Smo skupnost posvečenega življenja, krščeni ljudje, ki so sprejeli svoj krst. In ko sprejmeš svoj krst, ko rečeš, Gospod, tukaj sem, on reče, v redu, ker si tukaj, bom naredil vse zate. To je to, kar počne. V Sloveniji sem predstavil 4 nove projekte, ker želimo kupiti 2 stavbi, poleg naše hiše, da bi povečali število posvojenih otrok. Vsak dan namreč pridejo otroci za posvojitev. Vsak dan se rodijo otroci, ki nimajo kam iti, ker so posebni. Zato imamo ta projekt. Poskusiti moramo pridobiti zdravstveno zavarovanje, ki ga je plačal papež Frančišek, 4 leta ga je plačevala papeška fundacija. Danes nimamo zdravstvenega zavarovanja. Na mesec moramo plačati 40.000 realov. To je skoraj 8.000 evrov na mesec, za kar letos nimamo denarja. Zato se zato zauzemamo v kampanji. Potem moramo kupiti večji avto, ker je bolj udobno, da jih vozimo v šolo. Poleg tega imamo veliko misijonov zunaj Brazilije ali v Braziliji. Zato moramo imeti avto. To so življenjski projekti, vendar nič ni povezano s katerokoli politično skupino. Slovenija je 29. država, ki sem jo obiskal. Stopil sem že v 29 dežel, v katerih nosim sporočilo skupnosti. To je realnost, ki jo nebesa danes zahtevajo od nas. To je to. Ravno 30. oktobra odpiramo hišo svetega Jožefa na Portugalskem, našo prvo v Evropi, kjer bomo sprejemali Jezuščke z vaše celine. Radi bi našli podpornike, da bi lahko širili to poslanstvo, saj živimo od darov. Kdo ve, morda bomo nekega dne odprli nazareško hišico tudi v Sloveniji.
Kako se razlikujete od specializiranih zavodov, kjer tudi delajo za otroke s posebnimi potrebami?
Razlika je najprej v tem, da ti otroci pri nas najdejo očeta in mamo. Mi ne delamo z njimi, mi z njimi živimo. Pri nas najdejo Boga in doživijo njegovo ljubezen. Na prvem mestu ni zdravstvena oskrba, temveč možnost, da zaživijo v družini, za katero so bili prikrajšani, v kateri se čutijo varne, svobodne in ljubljene. Tudi mi izvajamo dejavnosti in terapije, vendar ni tako strogega institucionalnega režima. Razlikujemo se tudi v tem, da pri nas ni obiskov, smo zaprta ustanova. Toda sprejemamo vse, ki pridajo, da nekaj časa preživijo skupaj s posvojenci v posamezni nazareški hišici. Če želite prinesti hrano, jo lahko prinesete, ampak samo, če ostanete z njimi na večerji. To izkušnjo mnogi radi doživijo, zato prihajajo mladi in stari, posamezniki in pari, družine, celo duhovniki, škofje, politiki, ki ostanejo ves dan, vikend, eno popoldne ali vsaj na kosilu. Nekateri ostanejo eno leto. Izkušnja ljubeče družine ozdravlja in osrečuje vse, tako naše posvojene otroke, kakor tiste, ki se zanje darujemo.
Iz kakšnih okolij pa prihajajo vaši posvojenci?
Porque o mundo, Carla e Igor, ela quer Maria. Maria e Igor.
O tem sem izdal knjigo z naslovom Kadar srce postane materino naročje. Prevedena je v italijanščino, angliščino in francoščino. Prinaša 18 najbolj dramatičnih življenjskih zgodb naših posvojencev. Njihove zgodbe so strašne in obenem zelo lepe. Večinoma gre za preživele žrtve splava ali poskusa detomora. Naj omenim zgolj nekaj primerov. Dojenčka Sandra je v Rio de Janeiro našel neznani komunalni delavec v zabojniku za smeti. Mati ga je odvrgla 4 ure po porodu, zavitega v zvezani plastični vreči, da bi umrl. Sodelavcama ga je prinesel v bolnišnico. Vodstvo komunale je na prošnjo bolnišnice iskalo svoje 3 zaposlene junake, vendar brez uspeha, saj nihče ni ustrezal opisu 3 visokih, prijaznih, čudovitih mladeničev, kot bi bili 3 nadangeli. Sandro je danes star 35 let. Ima cerebralno paralizo, je hrom in čudovit. Žana pa je v nezvestobi možu spočela ugledna ženska iz pomembne družine v Rio de Janeiro. Da bi se izognila javni sramoti, je vseh 9 mesecev nosečnosti otroka poskušala splaviti. 32-krat je uporabila abortivne tablete ob poskusih fizičnega umora zarodka, tako da se je s trebuhom metala na tla. Žan pa je preživel. Mati ga po rojstvu ni hotela niti pogledati. Rodil se je z anencefalijo, odsotnostjo možganov zaradi kemikalij iz abortivnih tablet. Medicinska sestra je po televiziji slišala zame in mi ga prinesla v posvojitev. Danes ima 13 let, čudovit pogled in nasmeh in velja za svetovni medicinski čudež. Edini znani primer otroka, ki že toliko let živi brez možganov. Svet želi popolne ljudi. Nihče ne želi drugačnih. Vsi želijo otroke, ki bodo zdravniki, ki bodo učitelji, ki se bodo poročili, ne pa otrok, ki bodo vse življenje potrebovali nego, tako kot jaz negujem svojih 46 otrok in bom s tem nadaljeval do konca svojega življenja. Skupaj jih je 60, saj jih je 15 že odšlo v večnost. O Žanu sem pričeval v Združenih narodih, ko je bila tema splav in evtanazija za invalide in ta zakon smo razveljavili. Številni prisotni zdravniki iz vsega sveta so me vprašali, kako pa živi, če nima možganov? Odgovoril sem jim, lahko vam pošljem njegovo magnetno resonanco in encefalogram. Pri 8 letih je bil krščen in začel slišati. Ob Birmi, ko je slišal, se je smejal kot nihče drug. Saturacijo 97, brez kisika. Danes hodi na vrt s sončnimi očali. Vsak rojstni dan bratje proslavijo zabavo. Ko je bil krščen, je škof dejal. Zanimivo je, da je, ko sem poklical njegovo ime, da bi prejel svetega duha, pogledal name in se nasmehnil. Takoj je zaslišal. A to ni edini čudež. Žan je nepojasnljivo spreobrnil že številne nosečnice, ki so razmišljale o splavu in prišle k nam na posvet. Ko jih pripeljem k Žanu, jim on položi roko na noseči trebuh. V tem trenutku se mnoge odločijo za življenje. Tega čudeža ni mogoče pojasniti. Priča smo pravemu čudežu življenja. Sandro, Žan in mnogi drugi naši sinovi in hčere potrjujejo, da je naše delo navdihnjeno iz nebes. Zato sem prišel tudi v Evropo in v Slovenijo, da tudi vi spoznate in podprete našo malo skupnost, ki na tak način pričuje za življenje.
V Braziliji se nagibajo k odobritvi zakona o splavu, pri nas v Sloveniji je zakon o splavu že odobren. Ali je mogoče spremeniti vest tistih, ki so na oblasti, da spremenijo ta zakon in zaščitijo te majhne, nedolžne otroke?
Da, mogoče je. Mislim, da ta sprememba izhaja iz naših majhnih dejanj, s katerimi ne dovolimo, da bi otroci umirali. To ni naša moč, ampak Božja moč. Če bomo prekrižali roke, bodo, kot pravi evangelij, kričali kamni. Pri nas imamo pregovor Agua mole empedra dura, tanto bate ate que fura. Tiha voda bregove dere. Zato bodo Pohod za življenje, naše molitve in molitve deteta Jezusa nekaj spremenili. Ne gre le za to, da bi nekaj zahtevali od poslancev. Gre za naš odnos, saj je veliko zagovornikov življenja z motami. Govorijo, vendar ne ukrepajo. V trenutku, ko bodo družine začele govoriti druga drugi, želiš splav? Potem dajte otroka meni in jaz bom poskrbel zanj. Se bo zavest ljudi zagotovo spremenila, ker bo prišlo do spopada dobrega in zla. Splav na evropski celini je sam hudič, ki kriči, da hoče ta življenja. V Fatimski skrivnosti je Devica Marija sestri Luciji zelo jasno rekla: zadnji spopad stoletja bo med družinami in otroki in prišel bo hudič. To je tisto, kar živimo. Ta evropska apokalipsa se je že začela. Evropska apokalipsa. Kdo bo rešil Evropo? Živeli so v preteklosti. Ivana Orleanska, ki je rešila Francijo, potem svetim Vincencijem Pavelskim, ki je dejal: na svetu hočem živeti samo ljubezen. Potem Gianna Beta Mola v Italiji, ki je umrla, da bi podarila življenje svoji hčerki. To je celina polna svetnikov, ki so darovali svoje življenja. Slovenci laiki, vsi združeni, darujemo svoje življenja. Naredimo prvi korak. Odigrati moram svojo vlogo. Kako lahko spremenimo naš zakon? Z našim zgledom. Ne z našimi besedami, ki so pomembne, ampak naš zgled je veliko pomembnejši. Ko rečem družina, je to večja skupnost kot družina oče-mati. Ko se odločimo ljubiti, najprej ljubimo in ljubimo v polnosti. Ne ljubiti na pol, ampak ljubiti v celoti. Šele ko vidimo Božje kraljestvo in moč, se zavedamo, kaj hoče. To je živi krst. Svojo držo bomo spremenili svet, ne s človeškimi, ampak z Božjimi stališči. Zato potrebujemo svoj krst. To pomeni živeti iz krsta.
Kakšno sporočilo za življenje bi pa na koncu pustili Slovencem?
Moje sporočilo je, da moramo na svet gledati z Božjimi očmi. Ko bomo na svet gledali z Božjimi očmi, bomo razumeli ljubezen. Razumeli bomo družino in življenje. Včasih se zgodi, da celo v sami cerkvi pride do razhajanj med življenjem in umiranjem. Vemo, da so v cerkvi nekatere frakcije, ki se včasih še vedno prepirajo o splavu. Jaz sem se rad rodil. Ti si se rad rodil. Spoštujmo življenje. Tisti, ki se bodo rodili, naj se rodijo. O življenju se ne razpravlja, življenje se sprejema. To je torej moje sporočilo. Vladam, slovenski vladi, vladam pa vsem svetu. Poglejte na svet z Božjimi očmi. Od takrat bomo imeli nov pogled, da bomo bolje videli, kaj ima Bog pripravljeno za vsakega od nas.
Hvala vam za vaše sporočilo upanja in brezmejne ljubezni.
S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Prevod sta brala Maja Morela in Matjaž Merljak. Želim vam lepo nedeljo svete družine.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.